Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin idenë ndarjes së Kosovës, thot ndihmës sekretari i shtetit Philip Gordon. Gjermania zgjat edhe për një vit mandatin e trupave të saj në Kosovë. David Cameron u emërua kryeministër i ri i Britanisë. Në Cannes sot hapet festivali 63 ndërkombëtar i filmit. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara janë kundër ndarjes së Kosovës, të cilën e njohin si shtet të pavarur e sovran, dhe konsiderojnë se Beogradi dhe Prishtina duhet të bisedojnë sa më parë jo për statusin, por për zgjidhjen e problemeve praktike, ka deklaruar ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Në një intervistë për agjencinë Beta, Gordon ka thënë se integrimi evropian i Serbisë dhe i gjithë Ballkanit është qëllim strategjik i administratës së presidentit Barack Obama, por ai ka vlerësuar se Beogradi është vështirë që do të mund të arrijë deri në antarësimin me raportet e pasgjedhura me Kosovën. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të shërbejë si pikë kthesë që çështja e Kosovës të tejkalohet dhe të zgjidhen problemet praktike për të përmirësuar kushtet e jetesës së gjithë qytetarëve, tha Gordon. Mendoj se nevojiten bisedime të reja të Serbisë dhe Kosovës për çështjet praktike. Unë nuk do t'i quaja negociata sepse Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe nuk mund të bisedohet për statusin e saj, por mundet dhe duhet të bëhen përpjekje për të zgjidhur çështjet praktike, ka thënë zyrtari lart amerikan. Gordon konsideron se Prishtina dhe Beogradi duhet të bisedojnë drejt për drejt dhe se nuk ka arsye të pritet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Bisedimet mund të fillojnë më njëherë sepse ky është një proces i dobishëm dhe i domosdoshëm, pasi disa çështje janë bllokuar një kohë të gjatë, ka thënë ai. Në pyetje nëse ndarja e Kosovës do të ishte e pranueshme për Washingtonin, Gordon thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin idenë e tillë, sepse ky do të ishte precedent i cili do të nxiste mendimet për ndarje të reja që nuk në interesin e askujt. Ne e pranojmë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe e mbajmë qëndrimin se në Kosovë të gjithë qytetarëve duhet u garantohen të drejtat me një shkallë të konsiderueshme të autonomisë, me decentralizimin si parim, mbrojtjen e objekteve fetare dhe bashkësive lokale, por gjithçka të jetë në kontekst të integritetit territorial, ka thënë Gordon. I pyetur nëse ndarja e Kosovës do të ishte e pranueshme në këmbim të njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë, Gordon ka thënë se askush nuk pret që Serbia ata njohë Kosovën, duke shtuar se për Washingtonin ndarja nuk është opcion. Gordon ka theksuar se përshtatja territoriale nuk do të jetë kusht as për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Gordon gjithashtu i ka hedhur poshtë pohimet se Washingtoni është duke menduar për një rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit për Kosovën në vend të rezolutës 1244, duke theksuar se Kosova është e pavarur dhe se Shtetet e Bashkuara nuk shohin arsye për përpjekje të reja në OKB. Zyrtari i lartë amerikan gjithashtu ka shtuar se vlerësimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të ndryshojë qëndrimin e Washingtonit për Kosovën. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon gjithashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm afrimin e rajonit të Ballkanit me Bashkimin Evropian dhe ka shtuar se ky është një nga qëllimet kryesore të vizitave të tij në Beograd, Prishtinë dhe Shkup. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Berlin, qeveria Gjermanisë do të mbajë trupat e saj në Kosovë dhe të paktën për një vit. Zëdhënësi qeveris tha se kabineti e miratoi zgjatjen e mandatit të trupave dhe njëkohësisht e ka zvogëluar numrin maksimal të ushtarëve nga 3500 në 1000. Ai tha se Gjermania aktualisht ka rreth 1500 trupa në Kosovë, tash parlamenti pritet të miratoi mandatin. Londër, David Cameron u emërua kryeministri i ri i Britanisë nga mbretëresha Elizabeth që shënon kthimin në pushtet të Partisë Konservatore pas 13 vjet opozite. Cameron, 43 vjeç, është kryeministri më i ri i Britanisë në afër 200 vjet. Më herët Gordon Brown dha dorëheqje. Në fjalimin e tij Cameron tha se konservatorët, të cilët fituan më së shumti ulse në parlament, por jo shumicën e nevojshme që vetë të formojnë qeverinë, synojnë të formojnë një qeveri koalicioni me liberal-demokratët, të cilët dolën të tretët pas laboristëve. Washington. Departamenti i shtetit tha se qeveria amerikane e konsideron futjen e talibanëve të Pakistanit në listën zyrtare të organizatave të huaja terroriste. Zëdhënës i departamentit të shtetit, Philip Crowley, tha se procesi për etiketimin e grupit tehrik i Taliban është përshpejtuar që nga 1 maj, kur ndodhi përpjekja e dështuar për sulm me automjet bomb në New York. Zyrtarët amerikane kanë ndërlidhur të dyshuarin Faisal Shahzad me origjinë nga Pakistani për kontakte me talibanët e Pakistanit. Santiago, gjykata në Kili urdhëroi që një pakistanez të mbahet në masa të rrepta sigurie në bazë të ligjeve antiterroriste pasi u arrestua në ambasadën amerikane në Santiago për shkak se i u gjetën gjurmë eksplozivi. 28 vjeçari, identifikuar si Muhammed Saif Khan, është arrestuar nga policia e Kili të hënën pasi detektorët në ambasadë kishin zbuluar gjurmë të materialit për prodhimin e bombës. Washington, një zyrtar i lartë i presidentit Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara ja kanë bërë të qartë Rusisë se shitja e sistemit kundër ajror Iranit do të kishte ndikim serioz në raportet SBA-Rusi. Gary Seymour, koordinator për kontrollin e armatimit në shtëpinë e bardhë, tha se ai do të befasohej nëse Rusia do të dërgonte sistemin mbrojtës kundër ajror S-300, të cilin Irani e ka porositur në vitin 2007. Sistemet S-300 mund të rrëzojnë aeroplan, raketa kryqëzuese dhe raketa balistike. Cannes, sot hapet festivali 63 i filmit në Cannes. Festivali do të hapet me filmin e regjisorit britanik Ridley Scott për legjendën e Robin Hoodit me aktorin Russell Crowe në rolin kryesor. Gjithsej 19 filma nga 15 vende do të garojnë për çmimin e kryesor Palmën e Art. Filmi më tematik jashtë konkurrencës zyrtare është filmi Wall Street, Parat nuk flin kurr i regjisorit Oliver Stone. Ndoqet lajmet radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet procesi për liberalizimin e vizave?
Sipas përditshmes, koaditore e Bashkisë Evropiane nuk është e interesuar që për një kohë të gjatë të mbajë qytetarët e Kosovës të izoluar dhe të përjashtuar nga procesi i liberalizimit të vizave, i cili në një kohë jo të largët do të mundësojë edhe qytetarëve të Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës të udhtojnë në Bashkinë Evropiane pa vizë, por që do të lërë kosovarët vetëm nga rajoni pa u përfshirë në liberalizimin e vizave. Por siç ka thënë Re Gazeta, Bashkia Evropiane dëshiron të bëhet e qartë se nuk do të ketë një proces të përshpejtuar për Kosovën dhe se ky proces, edhe nëse bëhet formal, do të marrë kohë dhe do të duhet shumë punë nga ana e autoriteteve të Kosovës. Tutje përditshmia koaditore thekson se përderisa nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës vijnë porositë ato nuk do ta pengojnë përfshirjen e Kosovës në dialogun e vizave, në BE ndërkaq që ende nuk kanë dalë me ndonjë projekt konkret formal apo rrëfyes për Kosovën, çfarë janë përdorur për vende tjera të rajonit. Në kontekst të zhvillimeve rreth procesit të liberalizimit të vizave, e përditshmja koaditore ka vënë pa deklaratën e komisarit të Bashkisë Evropiane Stefan Fylle se Kosova pari duhet të zbatojë marrëveshjet për riadhësim, pastaj të integrojë të kthyerit dhe më vonë të shqyrtohet mundësia e dialogut për viza. Vullnet?
Po, Zenel, a vazhdojnë të komentohen zhvillimet e lidhur me bastisjet e Ulexit në rastin Limaj?
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres sipas së cilës i vetmi qëllim i prokurorit holandez të Ulexit me bastisje në Ministrinë e Transportit, të cilën gazeta e cilëson si demonstrat të tij, është gjunjëzimi politik i Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta konsideron se policia dhe gjyqësia e Kosovës duhet merren me rastet e krimeve apo korrupsionit, sepse një dominimi i plotë e Ulexit në fushën e zbatimit të ligjit bashkë me llojin e paraqitjes publike të prokurorit të misionit Bashkisë Evropiane, sikur që u pa në rastin Limaj, sipas gazetës Ekspres, vetvet ju i kthen të gjitha problemet në çështje politike. Nismat e Ulexit për të hetuar rastet e mundshme të korrupsionit në qeverinë e Kosovës, e përditshmja ekspresi quan përpjekjet që fuqitë vendimmarrëse të shtetit të Kosovës të kapën në mënyrë jo legjitime pa përfilur kutitë zgjedhore, por siç nënvizon gazeta përmes interferimit direkt të elementeve të huaja në sistemin legal dhe politik të Kosovës. Vullnet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri shkëpusim disa thekse nga intervista e kësaj gazete me liderin opozitar kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ka mirëpritur bastisjet e Ulexit në qeverinë, ndërkohë që ka kërkuar hetime edhe ndaj qeverive të kaluara. Haradinaj i ka thënë zërit se nuk duhet ketë amnesti për askënd, ndërkaq ka shtuar se Kosova duhet të hyjë në bisedime me Serbinë, por jo për çështje politike. Haradinaj ka vlerësuar se për Kosovën është e domosdoshme krijimi i një qeverie teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve.
Ishte ky korespondenti jon Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më 30 maj në veri të Mitrovicës janë paralajmëruar të mbahen zgjedhjet lokale serbe. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se ato nuk mund të pengohen, por opozita kosovare u bën thirrje institucioneve në Prishtinë dhe misioneve ndërkombëtare që të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve të një shteti tjetër në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë ripërsëritur se zgjedhjet lokale të paralajmëruara të mbahen në fund të këtij muaji nga strukturat paralele serbe në veri të Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se në veri të Kosovës ende nuk janë ndërtuar mekanizma që do të ndalonin mbajtjen e atyre zgjedhjeve.
Dhe unë mendoj se edhe këto zgjedhje, përkundër që nuk jemi fare të kënaqur se ato mbahen, por nuk kemi ndërtu mekanizma që do të rrinë stabilitetet dhe do të pengojnë bajnë në këtyre zgjedhjeve dhe si pas gjitha gjase nuk do të ndërhyjet në këto zgjedhje nga se akoma nuk kemi përfitu mjaft në komponentën e sundimit ligjit në atë pjesë.
Ndërkohë, zyrtarët e partive opozitare konsiderojnë se të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë duhet që të ndërmarrin masat për parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve të paralajmëruara të mbahen në Kosovë nga ana e qeverisë së Serbisë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se drejtuesit e institucioneve të Kosovës duhet të zbatojnë kushtetutën e vendit.
Zbatojnë kushtetutën duke u bazuar në elementet që përcakton kushtetuta ushtrimin e bazës ligjore në veriun e Kosovës dhe në gjithë Kosovën. Prandaj në bashkëpunim me Uleksin dhe me mekanizmat tjerë ndërkombëtar duhet ndalojnë ndërhyrjen e kujt do qoftë në territorin e Kosovës, duke pas parasysh se zgjedhjet e një shteti tjetër nuk mund të mbahen në një territor të një shteti tjetër.
Kurse zyrtarët e Uleksit kanë thënë se emisioni për sundimin e ligjit të Uleks në Kosovë nuk i njeh strukturat paralele. Zëvendësi i Uleksit Blerim Krasniqi thotë:
"E Uleksi nuk i njeh të ashtu quajtura struktura paralele, prandaj nuk i njeh zgjedhjet e mbajtura në veri të Kosovës si dhe strukturat që dalin nga këto zgjedhje."
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës mund të krijojë pasiguri në mbar vendin, thotë Ministri Ferati. Sipas këtij, përpjekjet e Beogradit zyrtar janë edhe në drejtim të destabilizimit të situatës në Kosovë.
Dhe vetë tendenca dhe ambicia e Beogradit pikërisht është mos lejimit që ajo pjesë bëhet funksionale, që qytetarët e komitetit së të integrohen në shoqërinë kosovare dhe de facto edhe me çmimin e destabilizimit. Asnjëherë nuk ushtruajt, nuk ka pas ndonjë kujdes Beogradit se apo destabilizon, po patjetër që ka dëshuar akoma ta mbajë gjallë ambicien e luftës për territore. Dhe po ajo tendencë ekziston, unë besoj se do të menaxhohet fal pjesës arsyeshme siç janë misionet ndërkombëtare dhe institucionet e Republikës Kosovës.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se qeveria e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë nuk ka bërë kurfar strategjie për fillimin e zbatimit të kushtetutës në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Që në start nga 7-10 shkurtin nuk kanë ndërmarrë masat të cilat do duhet ndërmirreshin me rastin e shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe kanë hyrë pa një plan konkret në realizimin e kushtetutshmërisë në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një qeverisje pa program, një qeverisje e cila nuk është aftësuar për të administruar në gjithë territorin.
Sipas analizëve politiku thecit e strukturave paralele serbe si kundërpërgjigje ndaj ftesave për pjesëmarrjen në zgjedhjet të organizuara nga Republika e Kosovës dhe planeve për veriun kanë shpallur mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa ngthekse nga përmbajtja e misionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin idenë ndarjes së Kosovës, thotë ndihmës sekretari i shtetit Philip Gordon. Gjermania e zgjat edhe për një vit mandatin e trupave në Kosovë. Pas 13 vitesh konservatorët në pushtet, David Cameron emërohet kryeministër i ri i Britanisë. Në Cannes sot hapet festivali 63 ndërkombëtar i filmit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.